การดึงกันปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างแรงดึงดูดที่เหนือแรงดึงดูดด้วยกรรมร่วมชนิดอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นตัวสร้างความนับถือกันและกันอย่างสูงเป็นตัวสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวที่แนบแน่นลึกลงไปถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจแค่คู่ที่ร่วมกันทำบุญใส่บาตรร่วมกันช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นนิดก็ประจักษ์แล้วว่าความดีที่ทำร่วมกันเป็นสิ่งลึกลับเป็นเชือกร้อยรัดที่เหนียวแน่นสร้างความรู้สึกระลึกถึงกันในทางดีงามเห็นอีกฝ่ายแล้วเกิดความอ่อนโยนในใจแต่คู่ที่ทำบุญในระดับตั้งใจถือศีลร่วมกันปวารณาตัวให้อีกฝ่ายตักเตือนได้เมื่อเห็นตนเขวทำท่าจะด่างพร้อยจะยิ่งเกิดความคิดถึงความผูกพันลึกซึ้งยิ่งกว่าคู่ที่แค่ทำบุญใส่บาตรร่วมกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสอนอีกฝ่ายให้ตั้งจิตเป็นสมาธิสร้างตัวรู้ขึ้นมาได้หรือเป็นสมาธิด้วยกันทั้งคู่มาก่อนเข้าที่ภาวนานั่งสมาธิร่วมกันเสมอจะเข้าใจความรักฉันหญิงชายอีกแบบที่ประหลาดมากแค่อยู่ด้วยใกล้กันเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนเป็นแรงเสริมให้อีกฝ่ายเป็นสุขได้อย่างน่าแปลกใจยิ่งหากแต่ละฝ่ายรู้คิดรู้จักพูดจาก็จะมีมิติของสัมพันธภาพที่หลากหลายเวลานึงอาจคุยกันได้มากมายสารพัดเรื่องอีกเวลานึงอาจรู้จักการอยู่ร่วมกันเงียบๆเพื่อฟังเสียงของใจแต่ละฝ่ายเมื่อคิดอะไรก็เหมือนจะรู้กันเมื่อขยับนิดนึงก็เหมือนเดาถูกว่าจะทำอะไรจากกระทู้ในลานธรรมในมุมมองของผู้เห็นรูปนามเป็นทุกข์การอยู่ตัวคนเดียวปฏิบัติธรรมโดยลำพังเที่ยวไปอย่างสันโดษเอกานับเป็นความสุขอันประเสริฐแท้แต่เมื่อยังคล้องอยู่ยังสงสัยอยู่ยังอยากในรถอยู่จะเรียนรู้ชีวิตคู่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ตั้งใจไว้ดีๆมองหน้าคู่รักเราแล้วอธิษฐานไว้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมีทุกข์ใดปรากฏก็ขอใช้เป็นบทเรียนผลักดันให้ปรารถนาดับทุกข์จนสนิทเมื่ออยู่ร่วมกันจริงๆแล้วเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหรือพลาดพลั้งตกทุกข์สาหัสประการใดจะได้มีภาพหนึ่งระลึกว่าเราเคยเตรียมใจรับเรื่องนี้มาก่อนจะใช้ทุกนี้เป็นบทเรียนไปนิพพานจะพยายามแก้ปัญหาด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาเกื้อกูลกันไม่แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหาการได้คู่ครองที่ประเสริฐดึงกันไปดีนั้นยากแสนยากแต่ถ้าหาได้ก็ควรหาอย่ายึดถือกันที่หน้าตาเพราะหน้าที่ฉาบบังความเลวไว้นั้นนานไปเหม็นได้แต่ใบหน้าเรียบสงบที่อาบด้วยความดีงามนั้นหอมหวานไม่เปลี่ยนแปลงเลยจากกระทู้ในลานธรรมความรักกับความหลงเธอจะเลือกแฟนแบบไหนให้ตัวเองก็ตามรู้ไว้เถอะว่าเธอไม่ได้เลือกแค่คนแต่เธอกำลังเลือกใจตัวเองด้วยเขาเป็นแบบไหนใจเธอก็จะค่อยๆเป็นแบบนั้นถ้าเขาเอาแต่สนุกใจเธอก็เอาแต่สนุกด้วยถ้าเขาฉาบฉวยใจเธอก็ฉาบฉวยตามจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่28โลกลมเลือกคบกับผู้ชายคนไหนก็คือการยอมให้กรรมของผู้ชายคนนั้นเข้ามาเกื้อกูลหรือรบกวนวิถีชีวิตของเราเขาจะมีส่วนทำให้กรรมทางความคิดคำพูดและการกระทำต่างๆของเราเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่7ข้ามรุ่นพี่ไม่พูดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องเหมาะเรื่องควรอะไรกับเค้กดีกว่าแต่อยากชี้ให้เห็นว่าถ้าเธอหน้ามืดกับเสน่ห์ของผู้ชายโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกภายในว่าใช่หรือไม่ใช่ต่อไปเธอจะไม่เหลือเครื่องช่วยตัดสินใจไหนๆเลยถ้าชอบคือใช่หมดเอาหมดจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่7ข้ามรุ่นคนเราเนี่ยนะที่จะใช่หรือไม่ใช่เหมาะหรือไม่เหมาะใจตัวเองบอกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผิดฝาผิดตัวชัดๆอย่างนี้นะเราจะตามใจฝ่ายผิดของตัวเองทำไมเดี๋ยวก็ต้องมีผลกระทบข้างเคียงเกิดขึ้น จากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่7ข้ามรุ่นตกลงที่เราโหยหาความรักมาทั้งชีวิตแทบอยากตายเมื่อไม่เจอความรักหรืออยากตายเมื่อผิดหวังในรักแท้จริงแล้วเป็นแค่อารมณ์หลอกตัวเองเท่านั้นเด้อเราไม่เคยพร้อมจะตายเพื่อบูชารักเลยเราจะเป็นจะตายเมื่อไม่ได้อย่างใจมากกว่านี่แหละคนเรามีแต่รักตัวเองเรียกร้องอะไรเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นจากกรรมพยากรชนะกรรมตอนที่32ฆ่าตัวความดื้อเพราะมีราคะกล้านั้นน่ากลัวยิ่งกว่าดื้อเพราะมีทิฏฐิแรงมนต์สะกดจากสำนักไสยศาสตร์ใดก็ไม่ส่งอำนาจมืดยิ่งใหญ่เท่ามนต์สะกดจากราคะอันเป็นของภายในจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่7ข้ามรุ่นบางคนจริงจังรอรักแท้จนแก่ก็ไม่เจอสิ่งที่ราคะหลอกให้หลงรอบางคนเจอใครที่นึกว่าใช่ก็ตะลีตะเหลือกจัดงานแต่งงานอย่างรีบด่วนเพื่อพบในภายหลังว่าคู่แต่งกลายเป็นคู่เวรบาปกรรมที่เคยทำร่วมกันไว้แต่ปางก่อนเหนี่ยวนำให้มาร่วมชายคาเพื่อจองเวรกันต่อต่างหากจากกรรมพยากรชนะกรรมตอนที่24คำสาปเธอเดาใจตัวเองในอนาคตถูกง่ายเหรอเชือกที่มัดเรารอบแรกหลวมๆก็เหมือนดิ้งง่ายแต่ถ้าชะล่าใจยืนเฉยปล่อยให้เขารัดมรทบเดี๋ยวพอถึงรอบที่10มันจะต่างไปมากที่โลกนี้เต็มไปด้วยการจับคู่ที่ไม่เหมาะสมก็เพราะมีการยอมให้กับก้าวแรกพอรู้สึกอีกทีนะเค้กเธออาจจะพบตัวเองเดินมาอยู่ตรงจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกซะแล้วจากกรรมพยากรเลือกเกิดใหม่ตอนที่20คู่รักคู่สุดท้าย
โลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหรือร้ายซ่อนเอาไว้คงทำไม่ได้รู้สึกอย่างไรปรากฏความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่